Αμήν αδελφοί, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριο το πρωινό αυτό. Μακάρι να μπορέσει η καρδιά μας να το συναισθάνεται κάθε φορά που μπαίνουμε στον οίκο του Κυρίου, ότι ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο. Μέσα από το Λόγο Του συναντάμε τον Κύριο. Και αν τα μάτια μας αυτά τα φυσικά δεν τον βλέπουμε σωματικώς, όμως αδελφοί, καθώς φεύγουμε γεμάτοι με την παρουσία Του, καταλαβαίνουμε ότι είχαμε μια συνάντηση, ακόμα μια συνάντηση μαζί με τον Κύριο. Και αυτές οι συναντήσεις με τον Κύριο, αδελφοί, έχουν ένα στόχο: να μας φέρουν λίγο πιο κοντά στην παρουσία Του. Και αυτή η παρουσία Του και η χάρη Του είναι που έρχεται και φέρνει την αλλαγή μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας, γιατί ο χριστιανός βρίσκεται σε μια διαρκή μεταμόρφωση. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι ο ερχομός μας στην Εκκλησία είναι για να έρθουμε σε μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση, που να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Και κάθε φορά και λίγο περισσότερο Του μοιάζουμε, και κάθε φορά λίγο περισσότερο αισθανόμενοι τη χάρη Του, το ελεός Του, αυτό το οποίο είναι ο Κύριος, θέλουμε να Του μοιάσουμε, αδελφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε, επειδή συνεχώς θέλουμε να μοιάζουμε και περισσότερο στον Κύριο, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, να ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί Του, να μαθαίνουμε το Λόγο Του και να Τον αφήνουμε να αλλάζει τη ζωή μας, αδελφοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αφήσουμε τον Κύριο να αλλάζει τη ζωή μας. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να είναι στάσιμος, ούτε να έχει κλείσει την καρδιά του, ώστε ο Λόγος απλά να είναι στα αυτιά γαργαλιζόμενος. Όταν μαθαίνουμε το Λόγο του Θεού, αυτό που πρέπει να βάζουμε, Κύριε, αξίωσέ με να το πράξω στη ζωή μου, αξίωσέ με να αλλάξω. Ξέρετε, ο χαρακτήρας ο χριστιανικός διαμορφώνεται όταν έρχεται η αλήθεια, και αυτή η αλήθεια βρίσκει μια υγιή αγαθή έτοιμη να αλλάξει. Γίνεται ένας χριστιανικός χαρακτήρας, μια χριστιανική συνήθεια. Μια συνήθεια η οποία λέει: εγώ θέλω να είμαι του Κυρίου. Εγώ θέλω να είμαι όπως ο Κύριος. Όχι όπως γεννήθηκα, όχι όπως το έμαθα, όχι όπως διδάχτηκα, αλλά έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας αξιώσει, αδέρφια μου, αυτά που ακούμε να έρχονται μέσα στην καρδιά μας και να καρποφορούν και να ευλογούμαστε. Θα ξεκινήσουμε να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τον προφήτη Μαλαχία. Είναι σελίδα 843 στο τρίτο κεφάλαιο. Ο προφήτης Μαλαχίας προφητεύει περίπου 400 με 450 χρόνια πριν την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο τρίτο λοιπόν κεφάλαιο 843 θα διαβάσουμε από την αρχή. «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί στον αόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, και τις δύναται να σταθεί στην παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ο σπύρ χωνευτού και ο σμίγμα αγναφέων, και θέλει καθίσει όσο χωνεύουν και καθαρίζουν το αργύριον, και θέλει καθαρίσει τους υιούς του Λεβί, και θέλει στραγγίσει αυτούς ως των χρυσίων και το αργύριον, και θέλει συμπροσφέρει στον Κύριο προσφοράν εν δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστή εις τον Κύριο, καθώς εν τες ημέρες τες αρχαίες, και καθώς εν της προλαβούσιν έτεση, και θέλω πλησιάσει προς εσάς διακρίσιν, και θέλω είστε μάρτης σπέβδων εναντίον των μάγων και εναντίον των μηχευοβόντων και εναντίον των επιόρκων και εναντίον των αποστερούντων το μισθό του μισθωτού, των καταδυναστευόντων τη χείρα και των ορφανών και των αδικούντα των ξένων και μήνυ φοβουμένων με, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε, δια τούτο εσείς οι του Ιακώβ δεν απολέστητε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θα ήθελα να πάμε και στον Ιωάννη, αδερφή, στο πρώτο κεφάλαιο, στην 933 σελίδα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. Υπήρξε άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης, ούτως ήρθε εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσεις οι πάντες δι' αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. είτε το φως του αληθινών το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, είτε εν το κόσμο και ο κόσμος δεν έγινε δι' αυτού και ο κόσμος δεν εγνώρισε και ο κόσμος έγινε δι' αυτού και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν, εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν, όσοι δε εδέχτησαν αυτόν εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού ήτινες ουχή εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός ουδέ εκθελήματος ανδρός αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδαμε τη δόξα αυτού δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείες. Ο Ιάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε λέγον ούτως ή το περιού είπων ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου διότι ή το πρώτερός μου και πάντες εμείς ελάβομεν εκ τους πληρώματος αυτού και χάριν αντιχάριτος διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν ο μονογενήσιος όν εις τον κόλπο του Πατρός εκείνος εφανέρωσε αυτόν αμήν για το λόγο του Θεού δεθεί. Προφητεύει ο προφήτης Μαλαχίας. Για σκεφτείτε να υπήρχε μια προφητεία πριν 400 χρόνια, έτσι το 1600 να έγινε μια προφητεία και να εκπληρώνεται σήμερα. Η προφητεία η οποία προφητεύει για τον Ιωάννη τον απεσταλμένο ο οποίος θα έρθει να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου γίνεται ακριβώς περίπου 400 χρόνια, 450 χρόνια πριν την έλευση του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσο ωραίο δε είναι ο Θεός να γνωρίζει αυτό το οποίο μέλλει να συμβεί και να το αναγγέλει στο λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκείνο το οποίο ήταν το θέλημα του Θεού πάντοτε, αδελφοί, ήταν να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να έρθει ο άνθρωπος εις επίγνωση της αληθείας. Να έρθει ο άνθρωπος να εννοήσει πόσο ο Θεός τον αγάπησε. Πόσο ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Για να μην χαθεί αιώνια. Για να μην βρεθεί ο άνθρωπος έξω από το σχέδιο της Βασιλείας του Θεού, έξω από το κάλεσμα του Θεού. Θυμάμαι όταν ήμουνα στο στρατό, υπήρχε ένα παιδί, ήμουνα ένα παιδί εγώ τότε μιας πολύτεκνης οικογένειας, ένα φτωχό παιδί, 18-19 χρονών που μπήκα στο στρατό και συνάδελφός μου ήταν ένα πάμπλο, ένα παιδί πάμπλουτος. Ένα παιδί το οποίο έμπαινε με τα πιο ακριβά αυτοκίνητα της εποχής. Ποτέ δεν έκατσε να φάει μαζί μας. Αυτός έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια. Πλούσιος ο πατέρας. Και κάτι μου έλεγε μέσα του, μίλα του κι αυτού για τον Χριστό. Μίλα στο Γιάννη για τον Χριστό. Και έλεγα, τι να του πω εγώ τώρα. Ένιωθα τον εαυτό μου ταλέπορο και αυτόν έναν ένδοξο και σπουδαίο νέο. Ένα λαμπρό νέο που το μέλλον ήταν μπροστά του. Και αν και είχα μιλήσει σε κάποιους και μάλιστα ένας γνώρισε τον Κύριο από αυτή τη μαρτυρία που του έδωσα και την ομολογία μου, γνώρισε τον Χριστό, στο Γιάννη εγώ δεν μπόρεσα να μιλήσω. Με έσπροχνε ο Κύριος, μίλα του Γιάννη, εγώ δεν μίλαγα για τον Γιάννη. Μα τον αγαπάω τον Γιάννη, έλεγα τι να πω εγώ. Και ένα βράδυ αδέρφια μου, εκεί που κοιμόμουν, έρχεται ο Κύριος στον ύπνο μου και μου λέει έλα να σου δείξω κάτι. Κοιτάξτε να με κατεβάζει αδερφή, ξέρετε που στη λίμνη του Πυρός. Κατέβαινα σε έναν τόπο φοβερό και τρομερό, σε έναν τόπο βασάνων όπως το λέει, περιγράφει ο λόγος του Θεού. Εκεί με πήγε ο Κύριος και είδα πού θα βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα θελήσουν να δεχτούν τη χάρη του Θεού. Άκουσα ψυχές να φωνάζουν για ηκεσία στον Κύριο, για μετάνοια, και ο Κύριος έλεγε το έργο του Θεού τελείωσε, δεν μπορώ να σας σώσω. Και καθώς φτάσαμε εκεί στη λίμνη του Πυρός και κρατούσα τον Κύριο από το χέρι και ένιωθα ένα τρόμο και φόβο μέσα μου, Κύριε Θεέ μου, να μην πέσει ποτέ κανένας άνθρωπος εδώ, να μην βρεθεί κανένας άνθρωπος, να πάω στη γη και να φωνάζω σε όλους τους ανθρώπους ότι υπάρχει αιώνια κόλαση. Ξέρετε τι είδα αδέρφια μου, είδα το Γιάννη. Όταν έφτασα εκεί και καθόμουν στη λίμνη του Πυρός, είδα το Γιάννη περίπου 20 μέτρα έτσι μέσα, πως είσαι στην παραλία σκεφτείτε, και λίγο πιο μέσα ένα χέρι άρχισε να βγαίνει έτσι, και μέχρι που στάθηκε εδώ τον είδα μέχρι στην κοιλιά του περίπου και κοιτάω το πρόσωπο, ποιος, ο Γιάννης, αυτό το παιδί που θαύμαζα, ο πλούσιος, Το παιδί αυτό που εγώ έλεγα πω, πω τι λεφτά έχει, πω, πω τι σπουδαίος είναι, πω, πω. Και τον εαυτό μου τον έλεγα κακομύρι. Ο Γιάννης ήταν στη λίμνη του Πυρός και έβαλε μια φωνή όταν με είδε και μου είπε, θυμάμαι, γιατί Ηλία δεν μου μίλησες ποτέ για την αγάπη του Χριστού και ήρθα εδώ. Πω, πω αδέρφια μου, ξύπνησε ένας άλλος άνθρωπος. Ενώ είσαι μέσα μου, τι σημαίνει να έχει γνωρίσει κάποιος τον Χριστό? Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ότι κρατάμε, αδελφοί, τη σωτηρία του Χριστού και ότι όλα αυτά που στον κόσμο φαίνονται σπουδαία, ιδανικά, θαυμάζουν οι άνθρωποι, να μοιάσω σε αυτό, να γίνω σαν γι' αυτό, είναι απολύτως τίποτα. Ο Παύλος τα αναφέρει σκουπίδια. Σκουπίδια είναι αυτά όλα, αδέρφια μου, που οι άνθρωποι αναζητούν στον κόσμο αυτό. Γιατί είναι μάταια, φεύγουνε, είμαστε περαστικοί. Αυτό που κρατά στα χέρια σου είναι ο πλούτος. Σωτηρία του Χριστού. Γιατί δεν μου μίλησες για τον Χριστό και ήρθε εδώ? Όταν την άλλη μέρα τον συνάντησα, εκεί ο Θεός μου έβγαλε κάθε αμφιβολία αν αυτό δεν ήταν ένα παιχνίδι του μυαλού μου. Ήταν πραγματικότητα αυτό που είχα δει. Και όταν πήγα και τον βρήκα, είχαμε βάρδια μαζί την επόμενη μέρα, η ψυχή μου έτρεμε μέσα, αδελφοί. Παλόταν η ψυχή μου από το φόβο. Τι σημαίνει να χαθεί ένας άνθρωπος? Τι σημαίνει ένας άνθρωπος να μην δεχτεί τον Χριστό όσο ζήσει στον κόσμο αυτόν? Και το παιδί αυτό το οποίο θαύμαζα, ξαφνικά τον είδα να πέφτει στον ώμο μου και να κλαίει. Γιάννη μου, του λέω, είσαι είδα το βράδυ να είσαι μέσα στην κόλαση, η ψυχή σου να καίγεται, και μου έβαλες αυτή την ευθύνη. Γιατί? Γιατί ενώ ξέρω το Ευαγγέλιο δεν στο είπα ποτέ. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε και άρχισε να μου εξομολογείται τη ζωή του. Ένα παιδί το οποίο ήταν χωμένο μέσα στην ομοφιλοφιλία, ένα παιδί το οποίο η ψυχή του ήταν μέσα στα δεινά της κολάσεως, έκλαιγε και μου είπε, εγώ θα χαθώ αιώνια. Όχι, Γιάννη, του λέω, δεν θα χαθείς αιώνια. Και αν έπεσες και αν είσαι στην αμαρτία και αν είσαι σε κάποιο πάθος, ο Θεός σε αγαπάει, γύρνα πίσω, ζήτα το Θεό στη ζωή σου. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να χαθείς αιώνια. Δεν είναι αυτή η κόλαση την οποία ζεις τώρα. Τώρα ζεις ένα κομμάτι της κολάσεως. Γιατί ο άνθρωπος που αμαρτάνει εκουσίως ή πέφτει, ένα κομμάτι της κολάσεως ζει μέσα του. Όπως το παιδί του Θεού, ένα κομμάτι του ουρανού ζει μέσα του και ζει η βασιλεία των ουρανών και χαιρόμαστε. Έτσι ακριβώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμαρτία. Ένα κομμάτι της κολάσεως, της φωτιάς της κολάσεως ζει μέσα του και δεν έχει ανάπαυση. Έχει πίκρα, στεναχώρια, μπορεί να κάνει πως γελάει, να κάνει ότι αυτά, να δείχνει το πορτοφόλι του. Η ψυχή του όμως είναι μέσα στην κόλαση. Και ο Θεός προέβλεψε, αδερφοί, και το προφητεύει ο Μαλαχίας, να έρθει αυτός ο οποίος θα ονομαστεί ο άγγελός μου, που θα κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός προέβλεψε, αδερφοί, τον Ιωάννη. Αυτό το σπουδαίο άνθρωπο, τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος ανήγγειλε το μεγαλύτερο των προφητών. Μα γιατί? Ποιο ήταν το έργο του Ιωάννη? Το έργο του Ιωάννη διέρχησε 6 μήνες. 6 μήνες διέρχησε το έργο του Ιωάννη, μέχρι να αναδείξει τον Κύριο και να πει ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρο, την αμαρτία του κόσμου. Ανακηρύχθηκε ο μεγαλύτερος των προφητών. Δεν υπήρξε, λέει, μεγαλύτερος που από το σπέρμα της γυναικός να γεννήθηκε προφήτης. Για ένα και μοναδικό λόγο, αδελφοί, ότι ο Ιωάννης εργάστηκε στην οδόν του Κυρίου για να έρθουν χιλιάδες άνθρωποι να επιστρέψουν στον Κύριο. Και λογίζεται σπουδαίο έργο το να εργάζεσαι στο να έρθει μια ψυχή στον Χριστό. Το να έρθει και να μετανοήσει ένας άνθρωπος. Μα δεν είναι σπουδαίο να δώσω τα υπάρχοντά μου? Όχι, δεν είναι τόσο σπουδαίο, καλό είναι. Μα αν εγώ με το ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο έχω προφητεία, ωραία είναι όλα αυτά. Το να γυρίσει μια ψυχή στο Χριστό όμως, το να τρέξεις για μια ψυχή που θα καθεί αιώνια και να έρθει στο Χριστό, λογίζεται κάτι το πολύ σημαντικό. Αν και το έργο του Ιωάννη ήταν μικρό σε διάρκεια χρόνου, ήταν σπουδαίο μπροστά στα μάτια του Θεού. Και ο Ιωάννης βέβαια έκανε με τέτοια πιστότητα, ήρθε με τέτοια εξουσία, ήταν προφητευμένο ότι θα έρθει εν δυνάμει και πνεύματι ηλίου του προφήτου. Όπως ο Θεός κάποτε έστειλε το πνεύμα της εξουσίας και της δυνάμεως στον προφήτη Ηλία, το ίδιο πνεύμα στις έσχατες ημέρες, όταν ο Θεός ξεκινάει το έργο της σωτηρίας, θα πέσει επάνω σε ένα παιδί του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, του ιερέα του Ζαχαρία, θα εμπλιστεί πνεύματος Αγίου Εκκυλίας της μητρός αυτού, και αυτό το παιδί, όταν θα έρθει ο χρόνος, θα βγει στην έρημο με εξουσία πνεύματος Αγίου και θα κηρύξει μετάνοια και θα κηρύξει επιστροφή και θα κηρύξει και θα φωνάξει όπως προφήτευε ο Ισαΐας: «Μετανοήσατε, κάνατε ευθεία στις οδός του Κυρίου, γυρίστε πίσω». Και ο άγγελος Γαβριήλ στα Άγια, όταν συνάντησε τον Ζαχαρία, του είπε: «Αυτό το παιδί θα σου φέρει χαρά και αγαλίαση. Αυτό το παιδί θα κηρύξει την οδό της σωτηρίας στους ανθρώπους. Θα δείξει τον Χριστό. Θα επαναφέρει», λέει, την καρδία των πατέρων στα τέκνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είχε σκληρύνει η καρδιά τόσο πολύ των Ισραηλιτών, που ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά δεν μπορούσαν μέσα τους να τα αγαπήσουν, να τα δεχτούν. Και ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Κύριο, η καρδιά του γίνεται πέτρα. Η καρδιά του απομακρύνεται από τον Θεό, είναι ένας παγωμένος άνθρωπος. Αλλά αυτός ο Ιωάννης θα φωνάξει για επιστροφή, θα φωνάξει για μετάνοια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, στην έρημο ο Ιωάννης έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο, και το έργο του ήτανε: «Μετανοήσατε». «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρωτάγανε. «Εγώ είμαι μια φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Μετανοήσατε, επιστρέψατε, ευθύνατε τις οδούς του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου». Προφητεύει λοιπόν ο Μαλαχίες: «Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε θα έρθει ξαφνικά μέσα στο ναό του. Και ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε, ιδού έρχεται», λέει, «ο Κύριος των δυνάμεων». Τι ωραία, αδελφοί. Έρχεται ο Κύριος τον οποίον ζητείτε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε, αδελφοί, τον Ιησού Χριστό που ήρθε μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο που άλλαξε τη ζωή μας. Είμαστε μακάρι, και πρέπει να το νιώσουμε το πρωινό αυτό, αυτό το οποίο κρατάμε, αδελφοί. Το δώρο της σωτηρίας του Χριστού. Το ότι ο Χριστός ήρθε μέσα στη ζωή μας δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα. Πολλές φορές το ξεχνάμε. Πολλές φορές μέσα στην καρδιά μας μπαίνει στεναχώρια, θλίψη για πράγματα που δεν έχουμε, για πράγματα που δεν απαντηθήκανε, για αιτήματα τα οποία χρονίζουν και ακόμα δεν έχουν συμβεί, και δεν μπορούμε να χαρούμε για τη σωτηρία του Χριστού. Δεν μπορούμε να χαρούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έχουμε εξουσία, θα πει ο Ιωάννης, γιατί όποιος εδέχτηκε αυτόν, σε αυτόν έδωσε εξουσία να γίνει παιδί του Θεού. Δεν μπορεί να ονομαστεί παιδί του Θεού κάποιος με το δικό του τρόπο. Δεν μπορεί να ονομαστεί παιδί του Θεού κάποιος εάν δεν του δώσει την εξουσία ο Κύριος. Και η εξουσία λαμβάνεται όταν ο άνθρωπος μετανοεί και επιστρέφει. Όταν δέχεται ότι ο εαυτός του είναι ένας αμαρτωλός, είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, και επιστρέφω στον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Το μυστικό, αδελφοί, είναι η ταπείνωση και η μετάνοια στον Κύριο. Είναι η επιστροφή από την οδό της αμαρτίας στην οδό του Κυρίου. Και μακάρι, αδελφοί, πάντοτε η οδή μας να είναι οδή μετανοίας και επιστροφής. Να είναι μια οδό που να σε κάνει να πλησιάζεις πιο πολύ στον Κύριο. Αν έχουμε έναν άλλον δρόμο, σήμερα ο Κύριος μας φωνάζει σαν έναν άλλον Ιωάννη: «Επιστρέψτε, γυρίστε πίσω». Αν έχεις πάρει ένα λάθος δρόμο, αν έχεις μια λάθος νοοτροπία, γυρίστε πίσω. Αν υπάρχει μια συνήθεια, μια χλιαρότητα, αν υπάρχει μια παγωμάρα, μια ψυχρότητα μέσα στην καρδιά σου, γύρνα πίσω. Πήγαινε κοντά στον Κύριο. Και όταν το χειμώνα έρχεται η παγωνιά, αναζητάμε κάπου να έχει μια φωτιά για να ζεσταθούμε, αδελφοί. Διαφορετικά παραμένουμε παγωμένοι. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος, θα έρθει η σωτηρία του Κυρίου. Ποιος δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως του Κυρίου? Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του? Φοβερή η παρουσία του Κυρίου, σαν φωτιά χωνευτού. Σαν τη φωτιά που έχει εκεί ο Χρυσοχώος και καίει το χρυσάφι και το αργύριο ως μείγμα αγναφέων. Θα λέγαμε είναι όπως είναι η καυστική ποτάσα ή ο τρόπος του καθαρισμού. Έτσι θα έρθει ο Κύριος με σκοπό να καθαρίσει καρδιές. με σκοπό να αλλάξει καρδιές. Και γι' αυτό πάντοτε το λέμε αυτό και θα το επαναλαμβάνουμε, κοντά στον Κύριο αλλάζουμε, καθαριζόμαστε, έρχεται μια νέα ζωή, ανακαινίζεται ο νου συνεχώς. Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Κύριε, πώς θέλεις να περπατήσω? Κύριε, πώς θέλεις να ζω? Πολλές φορές μένουμε, αδελφοί, σε χρόνια παλιά, μένουμε σε ιστορίες παλιές, μένουμε σε πράγματα που έκανε κάποτε ο Θεός στη ζωή μας. Σημασία έχει να δούμε σήμερα πώς είναι ο Χριστός μες στη ζωή μας. Μήπως όλα αυτά τα ξέχασα? Μήπως θυμάμαι ότι κάποτε ζούσα για τον Χριστό? Κάποτε κι εγώ σαν τον Ιωάννη σε κάποια έρημο κήρυτα το Ευαγγέλιο, αλλά σήμερα ο διάβολος μου έκλεισε το στόμα? Μήπως ενώ κάποτε ξεκίνησα να ομολογώ τον Χριστό, είχα ενθουσιασμό, ζήλο, χαρά, ευλογία, σήμερα είμαι στεναχωρημένος, έτσι απαγοητευμένος? Σήμερα έχει γίνει χλιαρή η καρδιά μου? Σήμερα αντί να σκέφτομαι ότι έρχεται ο Κύριος, είμαι βυθισμένος στα προβλήματά μου, στις έγνοιες μου, στις στεναχώριες μου, συνεχώς μυρολογώ για αυτό το οποίο το άσχημο συμβαίνει στη ζωή μου, το παιδί μου Κύριε που δεν πάει καλά, η γυναίκα μου που δεν πάει καλά, ο άντρας μου που δεν πάει καλά. Πρέπει, αδελφοί, να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Πρέπει να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Δεν θα ξεκινήσει το έργο του Θεού με το παιδί σου. Το έργο του Θεού θα ξεκινήσει με σένα. Θα ξεκινήσει με μένα. Η αλλαγή που ζητάς τον άλλον πρέπει να γίνει μέσα σου. Πρέπει να γίνει μέσα μας. Αν θέλεις να δεις την οικογένειά σου να αλλάζει, πρέπει να αφήσεις τον Θεό να αλλάξει εσένα πρώτα. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να δούμε αλλαγής ούτε στο περιβάλλον μας, ούτε στη συγγένειά μας. Γιατί μέσα μας έχει παγιωθεί μια κατάσταση. Μέσα μας ο Θεός έχει σταματήσει να ενεργεί, όχι γιατί ήταν το θέλημα του Θεού αυτό, αλλά γιατί εμείς σταματήσαμε να έχουμε επαφή με τον Κύριο. Σταματήσαμε να έχουμε σχέση με τον Κύριο. Και καθώς σταματάει ο Θεός να αλλάζει και να μας πληρώνει και να μας φέρνει σε νέες καταστάσεις και νέους οραματισμούς, έτσι σταματάνε όλα γύρω μας. Και ο Θεός περιμένει, αδελφοί, πότε θα τον πλησιάσουμε έχοντας την πρώτη αγάπη. Στον επιμένα της Εκκλησίας της Εφέσου δεν του ζητάει να έχει αγάπη, του ζητάει να έχει την πρώτη αγάπη. Του ζητάει να έχει τον πρώτο ζήλο, την πρώτη επιθυμία, την πρώτη λαχτάρα. Θυμήσου πόθεν εξέπεσες. Θυμήσου τα χρόνια που περπατήσαμε. Θυμήσου τον καιρό της νηφεύσεώς μας. Εκεί μας παραπέμπει πάντοτε ο Κύριος. Είναι η πρώτη αγάπη. Όπως ένα ζευγάρι το οποίο γνωρίζεται, είναι η πρώτη αγάπη, ο πρώτος έρωτας, η πρώτη επιθυμία, η πρώτη έτσι, σκέψη, πότε θα βρεθώ με αυτό το πρόσωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Έχω αυτή την πρώτη επιθυμία να συναντώσω τον Κύριο. Μήπως η καρδιά μου βάρινε, μήπως η καρδιά μου έχει στεναχώρια σήμερα, μήπως ήρθαν προβλήματα που δεν τα περίμενα και έχει βαρύνει η καρδιά μου. Και έρχεται η ώρα να ψάλω και δεν μπορώ. Έρχεται η ώρα να προσευχηθώ, δεν μπορώ. Έρχεται η ώρα να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορώ. Άσε σήμερα την καρδιά σου μπροστά στον Κύριο. Ξέχασε όταν όλα, θα ξεχάσουμε όλα, αδέρφια μου. Ο Κύριος μας επισκέπτεται για να μας αλλάξει, για να μας βοηθήσει, να μας πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Άφησε λίγο τις μίζερες σκέψεις. Άσε τις σκέψεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Θα ακούσω σήμερα ακόμα ένα κήρυγμα, θα πάω σπίτι μου και έτσι από αύριο το πρωί θα είμαι ο ίδιος. Όχι. Ο Θεός θέλει να μας αλλάξει, αδέρφια μου. Θέλει να κάνει μια επίσκεψη Αγία μέσα στην καρδιά μας. Να ξεκινήσει να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Να ξανασυναντήσουμε τον Κύριο έτσι όπως τον γνωρίσαμε. Και η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας δεν είναι απλά να μας καταφέρει να μιλήσουμε γλώσσες. Είναι να μας καταφέρει να γεμίσει την καρδιά μας με επιθυμία. Το να ζούμε με τον Κύριο. Να γεμίσει την καρδιά μας με την αγάπη και τη λαχτάρα. Να αγαπάμε τον Κύριο, αλλά να αγαπάμε και τα αδέρφια μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό ήταν το έργο το οποίο ήθελε να κάνει και ξεκίνησε ο Κύριος να κάνει, αποστέλλοντας τον Ιωάννη να επαναφέρει το λαό Ισραήλ. Ένα λαό που φώναζε, ξέρω το Θεό. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ εμείς. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα ο χριστιανός να κρύβεται. Και ενώ είναι απομακρυσμένος από τον Θεό, και ενώ είναι παγωμένη η καρδιά του να χαιρετάει σαν ένας ένθερμος χριστιανός. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα ενώ ζω σε μια χλιαρότητα να ζω ανάμεσα στους αδερφούς ως πνευματικός άνθρωπος. Να λέω ότι έχω πατέρα, έναν έξοχο άνθρωπο όπως ήταν ο Αβραάμ, και ο Κύριος τους έλεγε: εάν είσαστε πραγματικά παιδιά του Αβραάμ, θα θελήσατε να και θα επιποθούσατε τις μέρες αυτές. Ο Αβραάμ ήταν ένας άνθρωπος πιστός που ακολουθούσε τον Κύριο. Εσείς όμως κάνετε αντίθετα, τα έργα σας δεν είναι τα έργα του Αβραάμ. Συζητάτε να με θανατώσετε και λέτε ότι είσαστε παιδιά του Αβραάμ, παιδιά του διαβόλου. Είσαστε άνθρωποι του διαβόλου, κάνετε τα έργα του διαβόλου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας, αδέρφια μου. Πρέπει να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Διότι ο Κύριος θέλει καθίσει ως ο χωνεύων και καθαρίζουν το αργύριο. Και θέλει καθαρίσει τους Ιούς Λεβί. Και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον. Και θέλει προσφέρει στον Κύριο προσφορά δικαιοσύνη. Όταν θα έρθει ο Κύριος θα σας καθαρίσει. Αυτό είναι, αδελφοί. Το θέλημα του Θεού είναι να καθαριζόμαστε. Ο χριστιανός είναι ένα χρυσάφι το οποίο δεν μπορεί να είναι αναμεμειγμένο με άλλα πράγματα. Ξέρετε, όσο ο χρυσός αναμειγνύεται με άλλα στοιχεία, με άλλα μέταλλα, τόσο χάνει την αξία του. Και γι' αυτό όταν θέλουν οι χρυσοχώοι να βγάλουν καθαρό χρυσάφι, πολύτιμο, το καίνε μέσα στη φωτιά. Και μέσα στη φωτιά το χρυσάφι καθαρίζεται. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Και πολλές φορές οι χριστιανοί μπερδευόμαστε με άλλα πράγματα. Ναι, είμαστε του Χριστού, αλλά φέρουμε πάνω μας και άλλα πράγματα. Και συνήθειες του κόσμου. Και σχέσεις του κόσμου. Και ήθη και έθιμα του κόσμου. Και γίνεται ένα μπέρδεμα. Και αν θυμόσαστε την εποχή του Νεεμία, όταν επέστρεψε ο Νεεμίας και βρήκε το λαό Ισραήλ, ο οποίος είχε ήδη γυρίσει από τη Μετικεσία. Διαβάζουμε στο τελευταίο κεφάλαιο του Νεεμία: μεταξύ των άλλων που έκανε ο Νεεμίας, είδε τους Ισραηλίτες να έχουν παντρευτεί με γυναίκες ξένες, που ο Θεός είχε πει μην πάρετε γυναίκες από τα έθνη ξένες. Και ξέρετε τι είχε συμβεί? Είχε συμβεί τα παιδιά των Ισραηλιτών να μιλούν, λέει, να μην ξέρουν καλά τη γλώσσα του λαού Ισραήλ, αλλά να μιλούν η μίση, λέει, αζωτιστή και η μίση τη γλώσσα του Ισραήλ. Και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Νεεμία, όπως δεν άρεσε στον Θεό, και είπε διώχτε αυτές τις γυναίκες. Φυγέτε, απομακρυνθείτε από την αμαρτία που κάνατε να λάβετε ξένες γυναίκες. Να το αποτέλεσμα. Τα παιδιά σας δεν ξέρουν να μιλήσουν τη γλώσσα του λαού Ισραήλ. Ξέρουν άλλες γλώσσες. Και αυτό συμβολίζει, αδελφοί, τις συνήθειες που αποκτούν τα παιδιά μας μέσα στον κόσμο. Είναι ένα παιδί του Χριστού, αλλά είναι, τον βλέπεις στον κόσμο και τον βλέπεις και μοιάζει πολύ με τα πράγματα του κόσμου. Αλλά πρέπει, αδελφοί, να γυρίσουμε πίσω, να επιστρέψουμε πίσω, να πούμε: Κύριε, τι κάναμε λάθος, τι είναι αυτό το οποίο θες από μας, Κύριε, βοήθησέ μας. Το έχω σαν αίτημα μέσα στην καρδιά μου και για το δικό μου το παιδί, αδέρφια μου. Να προσευχηθούμε ο Κύριος να κάνει έλεος και χάρη, να μας βοηθήσει. Να επιστρέψουμε πρώτα εμείς στον Κύριο. Δεν φταίνε τα παιδιά μας, εμείς φταίμε, αδελφοί. Να γυρίσουμε πίσω, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να ξαναταπεινωθούμε μπροστά στον Κύριο, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να γεμίσουμε πνεύμα Άγιο, να σταθούμε και να πούμε: Κύριε, κάνε έλεος στο λαό σου, Κύριέ μου, και βοήθησέ μας να σταθούμε όπως θέλεις εσύ. Και θέλει καθίσει όσο χωνεύων και καθαρίζουν το αργύριο. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση του προφήτη Μαλαχία. Θα μας καθαρίσει σαν το αργύριο. Τα ξένα στοιχεία που μπαίνουν πολλές φορές στη ζωή του χριστιανού κάνουν το Θεό να σταματάει την ευλογία. Γι' αυτό πολλές φορές νιώθουμε παγωμένοι χριστιανοί. Αν εμποδιστεί η χάρη του Θεού να έρθει στη ζωή μας, παγώνει ο χριστιανός. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν σταματάει η χάρη του Θεού να σε γεμίζει και το Πνεύμα το Άγιο να σε γεμίζει, γίνεσαι μετά ένας κατά συνήθεια χριστιανός. Αλλά ο Θεός αυτό δεν του αρέσει. Λέει: Παιδί μου, πρέπει να σε επισκεφτώ, να σε καθαρίσω, να σε αγιάσω, να ζεστάνω την ψυχούλα σου, την καρδιά σου, να νιώσεις πάλι την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό πρέπει να μας συμβεί οπωσδήποτε, αδελφοί, γιατί πλησιάζει το τέλος. Και αυτό το οποίο πάθανε οι μωρές Παρθένες όταν άκουσαν τη φωνή του νυμφίου, όταν άκουσαν ότι ιδού έρχεται ο νυμφίος εντωμέσω της νυχτός, δεν μπορέσανε να πληρωθούνε Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορέσανε, δεν υπήρχε. Αναζητούσανε Πνεύμα Άγιο, αναζητούσανε πνευματική ζωή, αναζητούσαν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορέσανε. Και δεν θα μπορέσουν αυτοί που θα ακούσουν στο τέλος ότι έρχεται ο νυμφίος. Πρέπει σήμερα να το κάνουμε αυτό. Σήμερα να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Ο γανατίζοντας να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω να πούμε: Κύριε, το Πνεύμα στο Άγιο, σε παρακαλώ. Επιδόθηκα σε άλλα πράγματα. Άφησα τον κόσμο και μπήκε στην καρδιά μου ίσως. Έκανα πράγματα τα οποία δεν θέλησες. Και έχω χάσει, Κύριε, τη δύναμη και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μην περιμένεις έναν άλλον Ιωάννη. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο που μας φωνάζει σήμερα, αδελφοί, για μετάνοια, για επιστροφή. Και το Πνεύμα το Άγιο σου λέει: Να ο Κύριος τον οποίο ψάχνεις, θα έρθει μες στην καρδιά σου, θα σε ευλογήσει. Δόξα και τιμή στον Κύριό μας, αδελφοί. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστοί στον Κύριο. Τότε θα είναι αρεστή η προσφορά στον Κύριο. Όταν επιστρέψουμε, όταν έρθει ο Κύριος και μας καθαρίσει. Καθώς εν τες ημέρες τις αρχές και λέει στο 5 και θέλει πλησιάσει προς εσάς διακρίσιν και θέλω είστε μάρτυρας πέφτων εναντίον των μάγων. Κοιτάξτε αδελφοί τι υπήρχε μέσα στο λαό Ισραήλ. Υπήρχε η μαγεία, υπήρχαν οι μοιχεύοντες εναντίον αυτών που λέγανε, ορκιζόντουσαν και λέγανε ψέματα, εναντίον των αποστερούντων των μισθών του μισθωτού, του καταδυναστεύοντος τη χείρα, τον ορφανό, τον αδικούντο τον ξένο και τον μη φοβουμένο, με λέει ο Κύριος των δυνάμεων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πώς να ευλογήσει ένα τέτοιο λαό? Αποστερούσανε, αμαρτάνανε, πουρνεύανε, το μισθό του εργάτη δεν τον δίνανε, είχανε χάσει την παρουσία του Θεού. Μα ο λαός του Θεού, ο λαός του Θεού, ναι αδέρφια μου, ο λαός του Θεού μέσα στην αδικία, να λέγεται παιδί του Θεού και να αδικεί. Να λέγεται παιδί του Θεού και να πάει να πληρώσει τον ξένο και να του τρώει το μισθό. Μπορούσε ο Θεός να ευλογήσει? Μπορεί ο Θεός να ευλογήσει με μια τέτοια κατάσταση? Όχι. Αυτό ο Κύριος λέει μετάνοια, επιστροφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ερχόμαστε στον Ιωάννη, αδελφοί, που γράφει για τον Λόγο. Τον Λόγο ο οποίος εσταρκώθηκε. Ο Θεός ο οποίος έλαβε σάρκα και ήρθε και κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων. Και αναφέρει ο Ιωάννης και μιλάει για τον Ιωάννη. Υπήρξε άνθρωπος ασπεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας. Εις μαρτυρίαν, ως μάρτυρας, για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Για να πιστεύσει οι πάντες δι' αυτού. Δούξα στο όνομα του Κυρίου. Έγινε ένας μάρτυρας ο Ιωάννης μέσα στην έρημο. Πόσο μου αρέσει η μαρτυρία του Ιωάννη. Έρχεται, λέει αυτός, εγώ σας βαφτίζω μέσα στο νερό, έλεγε ο Ιωάννης, αλλά έρχεται αυτός που θα σας βαφτίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Θα σας βαφτίσει μέσα στη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται αυτός, λέει, ο οποίος εγώ δεν είμαι άξιος ούτε τα κορδόνια από τα παπούτσια του να λύσω. Είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου. Αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη, να τους δείξει τον Χριστό. Και αυτή είναι η αποστολή των παιδιών του Θεού, να δείξουμε τον Χριστό μέσα στον κόσμο αυτό που ζούμε, αδέρφια μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν σαν ένας μάρτυρας να μαρτυρήσει περί του φωτός. Δεν είναι το εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Εσύ είστε Ιωάννη? Όχι. Δεν είμαι εγώ. Μήπως είσαι αυτός που περιμένουμε ο Μεσσίας? Όχι. Εγώ θα σας δείξω ποιος είναι ο Μεσσίας. Και όταν ήρθε ο Χριστός δι' Αγίου Πνεύματος τον Ιορδάνη για να βαφτιστεί και είπε ο Ιωάννης, νάτος αυτός που σας έλεγα, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, εγώ από εδώ και πέρα θα ελαττώνομαι, αυτός θα αυξάνει. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και μπερδεύονται οι άνθρωποι σήμερα και ανακηρύττουν ανθρώπους σωτήρες, πανάγιους, παναγίες. Όχι όμως, ο Ιωάννης είπε, εγώ είμαι μια φωνή βοώντος, ο μεγαλύτερος των προφητών. Δεν ανακηρύτεται ο σωτήρας, ανακηρύτεται ο μάρτυρας που θα μαρτυρήσει ποιος είναι το φως. Δεν είναι το λέει εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Να το φως το αληθινό. Να η ζωή αιώνιος. Να ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, ο Ιησούς Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει στο 9, ήτο, μιλάει για το λόγο τώρα, ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο και ο κόσμος έγινε δι' αυτού και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ήτο το φως, το οποίο έρχεται στον κόσμο, το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο, φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου, φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και ενώ ήτο στον κόσμο, ο κόσμος έγινε δι' αυτού και ο κόσμος δεν τον εγνώρισε. Πόσο φοβερό ήταν, αδελφοί, ο Κύριος μας ήρθε με τόσο ταπεινό τρόπο ανάμεσά μας, που οι άνθρωποι δεν τον κατάλαβαν. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτός ήταν ο Θεός. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό ήταν το πρόσωπο, ο Μεσσίας, όπως λέγανε οι Ισραηλίτες, ο απεσταλμένος από τον Θεό. Ήρθε ως δούλου μορφή, έχοντας πάρει ένα σχήμα ανθρώπινο. Γεννήθηκε στο πιο ταπεινό μέρος, μέσα σε μια σπηλιά, και σπαργανώθηκε μέσα σε μια φάτνη. Δεν μπόρεσαν να τον καταλάβουν. Φαντάζομαι την απορία των μάγων όταν πήγανε για να συναντήσουν το μικρό αυτό βρέφος. Ήταν αποκεκαλυμμένο από τις γραφές σε αυτούς τους σοφούς ανθρώπους ότι σε αυτές τις μέρες γεννιέται ο βασιλιάς, γεννιέται ο σωτήρας του κόσμου. Αν σας λέγανε ότι σήμερα σε κάποια πόλη γεννιέται το παιδί ενός βασιλιά, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι το παιδί αυτό γεννιέται σε έναν αχυρώνα, σε ένα στάβλο που υπάρχουν πρόβατα, που υπάρχουν βόες, που υπάρχουν γαϊδουράκια? Κανένας. Και φαντάζομαι την απορία των σοφών ανθρώπων όταν πήγαν να προσφέρουν. Γι' αυτό κιόλας πλανηθήκανε οι σοφοί, οι μάγοι αυτοί. Όταν ερχόμενοι, φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ, είπε καταλάβαμε. Ενώ υπήρχε το αστέρι που τους οδηγούσε στη Βηθλεέμ, αυτοί σταμάτησαν να βλέπουν το αστέρι και είπαν, ω, καταλάβαμε, στο παλάτι θα γεννηθεί. Πού θα γεννηθεί ένας βασιλιάς? Και καθώς πλανηθήκανε, αδελφοί, και πήγανε, και μετά από την ταλαιπωρία φύγανε να πάνε στη Βηθλεέμ, ξανακολουθήσαν την πορεία του αστεριού και το αστέρι τους οδήγησε πάνω από μια σπηλιά. Η απορία τους ήταν πώς είναι δυνατόν ο Υιός του Θεού να γεννηθεί εδώ μέσα. Πώς είναι δυνατόν ένας βασιλιάς να σπαργανωθεί μέσα σε μια φάτνη εκεί που βάζουν το φαγητό για τα ζώα. Κι όμως, αδελφοί, ο Κύριος μας ήρθε τόσο ταπεινά για να καταλάβει τον καθένα μας. Μόνο όταν καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, μπορεί η καρδιά μας να σπάσει. Μπορεί η καρδιά μας να αλλάξει. Μπορεί η καρδιά μας να θελήσει να του μοιάσουμε. Πολλές φορές, ενώ παρακολουθούμε μέσα από τις Άγιες Γραφές τον τρόπο που ήρθε ο Χριστός, η καρδιά μας δεν έχει αυτό το ίδιο φρόνημα. Αλλά πρέπει να επιποθούμε αυτό το φρόνημα της ταπείνωσης. Το αυτό φρόνημα, έλεγε ο Παύλος, να υπάρχει εν ημί όπως ήτο εν Χριστώ Ιησού, ώστε στην μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε και έλαβε δούλου μορφή. Πόσο ωραία είναι το παιδί του Θεού να υπηρετεί, να είναι ένας υπηρέτης, να υπηρετεί ταπεινά και φρόνημα τον Κύριο. Όπως ο Κύριος ήρθε ως υπηρέτης, δεν ήρθε ως εξουσιαστής, δεν ήρθε ως κάποιος ο οποίος ήρθε να επιβάλλει, αλλά ήρθε ως κάποιος που ήρθε να υπηρετήσει, να θεραπεύσει, να σταθεί δίπλα στον αμαρτωλό, να έρθει δίπλα στον άνθρωπο που ήταν απεριμένος από τους άλλους ανθρώπους. Ποιος μπορούσε να καταλάβει τη γυναίκα τη Μαγδαληνή, τη γυναίκα την άλλη η οποία ήταν πόρνη και του άλυφε τα πόδια? Η γυναίκα αυτή είναι αμαρτωλή. Πώς τη δέχεσαι, του λέγανε οι Φαρισαίοι. Αν ήξερες οποία ήταν ταύτη, λέει ο Σίμων, πώς μπορείς να δέχεσαι αυτή τη γυναίκα να σου αλήθει τα πόδια με μύρο? Άρα δεν είσαι προφήτης. Κι όμως ο Κύριος, αδελφοί, δεν ήταν ένας προφήτης, ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ήταν ο ενσαρκωθής Θεός που είχε έρθει με τόσο ταπεινό φρόνημα και καθόταν δίπλα στους αμαρτωλούς και καθόταν δίπλα στους ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη. Ποιος μπορούσε να δεχτεί το Ζαχαίο? Κανένας, όλοι το Ζαχαίο τον βρίζανε την εποχή εκείνη. Και δικαίως θα έλεγε κάποιος, γιατί ήταν όλοι οι τελώνες και κυρίως αυτός που ήταν αρχιτελώνης, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πιέζανε το φτωχό Ιουδαϊκό λαό και έτσι ήταν να περιμένει, πα, μην του μιλάτε του Ζαχαίου. Τους τονούσανε, τους θεωρούσαν τους πιο αμαρτωλούς και ίσως να ήταν, ίσως. Αλλά ο Κύριος όταν είδε τον Ζαχαίο στη σικομοριά, κατάλαβε, διάβασε τι είχε μέσα στην καρδιά του και του είπε: Ζαχαίο, κατέβα, θα έρθω σήμερα στο σπίτι σου. Θα έρθω για να ανάψω ένα φως, γιατί εγώ είμαι το φως. Σήμερα μέχρι σήμερα, Ζαχαίο, η ζωή σου ήταν στο σκοτάδι. Μέχρι σήμερα αυτό που κοίταγες ήτανε πώς θα βγάλεις πολλά λεφτά, πώς θα πιάσεις πιο πολλά λεφτά, πώς πιέζοντας και με αδικίες θα αποκτήσεις και θα γίνεις πολύ πλούσιος. Και αυτό, Ζαχαίο, δεν σε έφερε σε ευλογία. Είσαι μέσα στο σκοτάδι. Και πολλοί άνθρωποι, αδελφοί, στον κόσμο αυτό ζουν μέσα στο σκοτάδι. Το μοναδικό τους φρόνημα είναι να πιάσω λεφτά, να γίνω σπουδαίος, να αποκτήσω, να έχω ένα όνομα, να γίνω σημαντικός. Και η ψυχή παραμένει στο σκοτάδι νεκρή. Μπορεί οι λογαριασμοί να αυξάνουν και η ψυχή να παγώνει περισσότερο. Να αποκτάει ο άνθρωπος περισσότερα, αλλά η ψυχή να έχει λιγότερα. Γιατί χρειάζεται το φως. Και όταν ο Κύριος πήγε στο σπίτι του Ζαχαίου, μέσα σε αυτό το σκοτεινό πνευματικά σπίτι άναψε το φως. Γι' αυτό ο Ζαχαίος, όταν μπήκε ο Χριστός μέσα, φωτίστηκε η ψυχή του. Είχε την επιθυμία να δει τον Κύριο, αλλά όταν μπήκε ο Χριστός μέσα στο σπίτι, είναι σαν ένας φακός τεράστιος, σαν ένας φανός τεράστιος που άστραψε το φως μέσα στο σπίτι του Ζαχαίου και είδε την κατάσταση του. Πω, τι έκανα. Μέχρι σήμερα αδικούσα, μέχρι σήμερα έκλεβα, μέχρι σήμερα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν μακριά από τον Θεό. Κύριε, Κύριε, τα ημίση των υπαρχόντων μου δίνω στους στόχους. Και ό,τι να αδίκησα, σε όποιον έχω αδικήσει μέχρι σήμερα, θα το αποδώσω τετραπλά, Κύριε. Εκείνη την ημέρα ο Ζαχαίος έχασε όλα του τα λεφτά, αλλά κέρδισε τον Χριστό. Άφησε το σκοτάδι στην άκρη. Παραμερίστηκε το σκοτάδι γιατί μπήκε το φως. Και έτσι η ζωή του Ζαχαίου άλλαξε. Και ο Ζαχαίος από εκεί που κυνήγαγε να πάρει τους φόρους, τώρα κυνήγαγε να βρει ποιον αδίκησα να πάω να του τα δώσω. Αδερφέ, θυμάσαι που σου πήρα 500 ευρώ, ναι, πάρε 2.000. Αδερφέ, εσένα που σου πήρα 1.000, πάρε 4.000. Και έκανε πλήρη αποκατάσταση. Γιατί γνώρισε τον Χριστό. Γνώρισε το φως. Γνώρισε την αιώνια ζωή. Κατάλαβε τι σημαίνει να ζεις με τον Χριστό. Όσοι δε εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Μπορεί να ήρθε στον κόσμο και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν, αλλά όσοι όμως, λέει, εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού. Και μακάρι το πρωινό αυτό να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στη ζωή μας. Ξέρετε, ο λαός Ισραήλ όταν βγήκε μέσα από την Αίγυπτο άρχισε να λαλάζει και να φωνάζει και να εμνεί τον Κύριο όταν ειδικά περάσαν την Ερυθρά θάλασσα. Βγάλανε εκεί τα όργανα και τις κιθάρες, ψέλανε, δοξολογούσαν τον Κύριο, υμνούσανε τον Θεό. Στο αμέσως επόμενο βήμα, όταν ο Θεός τους περνάει τις πρώτες δοκιμασίες, όταν για παράδειγμα φτάσανε σε λίγο να μην έχουν νερό, όλα είχαν ξεχαστεί. Και οι δοξολογίες και οι ευλογίες προς τον Θεό και οι ευχαριστίες προς τον Θεό, όλα ξεχαστήκανε. Ξέρετε γιατί άρχισαν να βαρυγκομούνε και να τα βάζουν με τον Μωυσή και να θέλουν να τον θανατώσουνε και επιθυμούσανε και λέγανε γιατί... Πριν την Ερυθρά θάλασσα, πριν περάσουν, είπαν κάτι φοβερό. Δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο για να θαυτούμε εδώ. Εκεί έπρεπε να θαυτούμε εδώ, Μωυσή. Πριν την Ερυθρά θάλασσα, γιατί μας πήρες. Γιατί μας πήρες, Μωυσή. Ξέρετε, αδελφοί, γιατί. Γιατί ποτέ από μέσα τους ο Θεός δεν μπόρεσε να βγάλει το δουλικό πνεύμα που είχανε για 400 χρόνια. Είχανε μάθει αυτοί και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και τα δυσέγγονά τους να είναι δούλοι. Είχανε πια ένα πνεύμα όπως έχει ένας δούλος. Όχι ο ένας υπηρέτης του Χριστού, μιλάω για την εποχή της δουλείας. Είχανε μέσα τους μόνο εκεί ένα πνεύμα, εκεί. Τάξη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει. Τάξη, αδερφέ. Θέλει ο Θεός, αδερφή, να μας δώσει ένα πνεύμα ελευθερίας μέσα μας. Πολλοί χριστιανοί έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Τάξη, αδερφέ, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ζούνε μέσα σε ένα μικρό κόσμο. Και αντί να χαίρονται την ελευθερία που τους χάρισε ο Χριστός, σκέφτονται, τελικά έκανα καλά που είμαι στο Χριστό, γιατί σχεδόν έχω γίνει ίδιος. Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ, αδερφέ. Δεν μπορώ να περάσω την Ερυθρά θάλασσα. Ο ουρανός μου φαίνεται ένα άπιαστο μέρος. Θα πάω εγώ στον ουρανό. Τι κατάφερε ο διάβολος, αδερφέ μου, να σου βάλει πάλι το πνεύμα που είχες πριν. Να σου βάλει μέσα σου δειλία ότι δεν μπορείς να μπεις στον ουρανό. Δηλαδή αυτός που πίστεψες είναι τόσο μικρός που δεν μπορεί να σε φέρει στη βασιλεία των ουρανών. Άσε το πνεύμα του Θεού να αλλάξει αυτά τα φρονήματα τα οποία πολλές φορές κυριεύουν την καρδιά. Δεν μπορώ, αδερφέ, δεν μπορώ, αδερφέ. Βλέπω τον εαυτό μου, είμαι αδύνατος, είμαι έτσι προβληματικός, έχω προβλήματα, έχω... Ο Θεός θα σε δυναμώσει, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Άσε μόνο τον Θεό να σε αλλάξει. Άσε μόνο τον Θεό να σου βγάλει το πνεύμα της Αιγύπτου από μέσα. Σου έχει δώσει εξουσία, σε ονόμασε παιδί του. Και πολλές φορές, ενώ νιώθουμε και ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, επειδή δεν το πιστεύουμε βαθιά μες στην καρδιά μας, ζούμε σαν να μην είμαστε τα παιδιά του Θεού. Ενώ ο Θεός λέει, είσαι το παιδί μου, είσαι ο αγαπησμένος μου, είσαι η νύφη μου, σου ετοιμάζω ένα σπίτι στον ουρανό. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, είπε στους μαθητάς. Και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω για να είσαστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Αν αυτό, αδελφοί, το συνειδητοποιήσουμε, η καρδιά μας θα πλυστεί με χαρά, θα πλυστεί Πνεύματος Αγίου, θα πλυστεί με την προσμονή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού δεχτήκαμε τον Χριστό, μας έδωσε την εξουσία και είμαστε παιδιά του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κύριου, τον ευχαριστούμε. Θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές όταν γυρίσανε, αφού τους απέστειλε και τους είπε, σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω όφιων και σκορπίων, σας δίνω την εξουσία να επιτιμείτε τα ακάθαρτα πνεύματα, σας δίνω την εξουσία να πηγαίνετε ως πρόβατα εν μέσω λύκων και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Όταν γυρίσανε, πράγματι στο όνομα του Χριστού είχαν κάνει πολλά οι μαθητές, αλλά γυρίσανε λίγο έτσι φουσκωμένοι, λίγο έχοντας ξεφύγει από το στόχο τους. Είχανε χαρά για αυτά που είχαν κάνει, αλλά ο Κύριος τους είπε, μην χαιρόσαστε γι' αυτό και μην αφήνετε την καρδιά σας, γιατί αυτά που κάνατε μπορεί να φουσκώσουν την καρδιά σας. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος, εθεώρουν τον σατανά ως αστραπή από τον ουρανό πεσόνται. Τι σημαίνει αυτό? Ήμουν παρόν τότε που ο σατανάς έπεσε εξαιτίας της υπερηφανίας του. Ο χριστιανός δεν χαίρεται για αυτά που κάνει, αδελφοί. Ούτε χαίρεται για αυτά που έδωσε, ούτε για αυτά που πρόσφερε, ούτε για τις ελεημοσύνες που έκανε, όχι. Αυτά τα κάναμε γιατί κάποιος άλλος μας ελέησε. Και αν κάνουμε πολλά, τα κάνουμε, είμαστε αχροί δούλοι και τα κάναμε γιατί μας έδωσε και τα κάνουμε. Για ένα πράγμα, είπε ο Κύριος, θέλω να χαιρόσαστε. Γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Τα παιδιά μου έχουν ένα όνομα στο βιβλίο της ζωής. Υπάρχει ένα βιβλίο, αδελφοί, που ονομάζεται το βιβλίο της ζωής. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να διατηρηθεί το όνομά μας μέχρι το τέλος. Μας έδωσε την εξουσία και είμαστε τα παιδιά του Θεού. Ή την εσουχή εξαιμάτων, ουκή εκθελήματος ανδρός, σαρκώσου, δεν εκθελήματος ανδρός, αλλά από τον Θεό γεννηθήκανε. Είμαστε αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Κατά σάρκα γεννηθήκαμε από έναν πατέρα και από μια μητέρα, αλλά πνευματικά γεννηθήκαμε από τον ουράνιο πατέρα. Ήρθε ο λόγος του Θεού δι' Αγίου Πνεύματος και έφερε αυτή την αλλαγή μέσα στη ζωή μας. Και ο λόγος έγινε σάρκα και κατόκισε μεταξύ μας και είδαμε τη δόξα του, μια δόξα από τον μονογενή παρά του πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Αυτός ήταν ο Χριστός τον οποίο γνωρίσαμε. Πλήρης χάριτος και αληθείας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήρθε ανάμεσά μας χαριτωμένος. Ποτέ δεν πίκρανε κανέναν ο Κύριος, αληθεί. Πόσο μου αρέσει, σε όλους μιλούσε με ένα γλυκό τρόπο. Αυτή η χάρη του Χριστού να πλημμυρίσει την καρδιά μας. Το εύχομαι, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει η χάρη του Θεού. Ακόμα και τους σταυρωτές του ο Κύριος τους μίλησε με τόσο ωραίο τρόπο. Ακόμα και αυτοί που ενώ ζητούσε νερό δεν του δίνανε. Όταν ο Κύριος δίψασε, δώστε μου λίγο νερό, είπε. Δεν του δώσανε, αδελφοί. Ξύδι του βάλανε στο στόμα. Ο Κύριος ήταν πλήρης χάριτος. Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Όταν είδε τον Πέτρο, όταν κατάλαβε ότι ο Πέτρος το βράδυ που ο Κύριος περνούσε το μαρτύριο στο πρετόριο, ο Πέτρος για να σώσει τον εαυτό του αρνιότανε τον Κύριο και έλεγε «Δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω, ορκίζομαι πως δεν τον ξέρω, τον Ιησού». Ο Κύριος ήταν πλήρης χάριτος για τον Πέτρο. Και όταν βγήκε και τον συνάντησε, τον περίμενε προφανώς ο Πέτρος σε κάπου εκεί, ξέρω ότι θα περάσει. Τα μάτια του Κυρίου για τον Πέτρο δεν είχαν οργή. Δεν είχαν αυτό που καμιά φορά βλέπει ο Θεός στην καρδιά μας και στα μάτια μας. Με απαγοήτευσες, αδελφέ. Δεν θα σου ξαναμιλήσω. Άκουσα και με κατηγόρησες, αδελφέ. Χάλασε η καρδιά μου για σένα. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να χαλάει για τα αδέρφια μας. Σκέψε ότι το λάθος που έκανε ο αδελφός, αύριο μπορεί να το κάνεις εσύ. Ο Κύριος δεν χάλασε η καρδιά του για τον Πέτρο. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Πιστεύω η δικιά μου καρδιά θα είχε χαλάσει αν κάποιος με πρόδιδε. Τουλάχιστον προσωρινά θα χάλαγε σίγουρα. Καλά, αδελφέ, με πρόδωσες. Εγώ είμαστε μαζί τόσο καιρό. Φάγαμε μαζί, ήπιαμε μαζί και τώρα με πρόδωσες. Τώρα είπες ότι δεν με ξέρεις. Τώρα ορκίστηκες πως δεν με ξέρεις. Άστο, αδελφέ, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Ας τι να πάμε σπίτι μας. Η καρδιά του Χριστού δεν χάλασε ούτε ένα δευτερόλεπτο για τον Πέτρο. Πέτρο του είπε, σ' αγαπάω, παιδί μου. Πέτρο του είπε, εγώ δεν άλλαξα. Και αυτό είναι το σημαντικό, αδελφοί. Δεν αλλάζει στάση ο Κύριος απέναντί μας. Εμείς μπορεί να τον αρνιόμαστε, εμείς μπορεί να τον ξεχνάμε. Εμείς πολλές φορές μπορεί να ασχολούμαστε με τα δικά μας, να πέφτουμε σε μέρημνες, να έχουμε καιρό να τον συναντήσουμε στην προσευχή, να έχουμε καιρό να του πούμε έλα δι' Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτός δεν σταμάτησε να μας αγαπάει. Δεν σταμάτησε κάθε στιγμή να μας παρακαλάει, έλα παιδί μου, έλα κοντά μου, έλα να σε ευλογήσω, έλα να σου δώσω ευλογία, χάρη. Είμαι πλήρης χάριτος, είμαι πλήρης αληθείας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε λέγον ούτως είναι για αυτόν τον οποίο σας είπα ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου διότι είναι το πρώτερός μου και πάντες εμείς λάβαμε εκ του πληρώματος. Πολύ μου αρέσει αυτό. Και πάντες εμείς ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού. Από τον πλούτο του λάβαμε. Και αν έχουμε πλούτο μέσα στην καρδιά μας δεν είναι δικός μας. Είναι από τον πλούτο του Χριστού. Η αγάπη σου, η καλοσύνη σου, ό,τι καλό έχεις μέσα στη ζωή σου να θυμάσαι είναι εκ του πληρώματος, από τον πλούτο που είχε ο Χριστός και σου έδωσε και μας έδωσε και παίρνει τον αμαρτωλό τον άνθρωπο, τον σκληρό τον άνθρωπο και τον κάνει ένα παιδί του Κύριος και τον γεμίζει πλούτο και λένε οι άνθρωποι πω, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός. Πόσο μου αρέσει να είμαι αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο πλούτος δεν είναι δικός μας αδελφοί. Αυτός ο πλούτος είναι ο πλούτος του Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, όπως ένας πλούσιος πατέρας μπορεί να δώσει το παιδί του που είναι 18 χρονών και του λέει πάρε αυτή την περιουσία. Πάρε και αυτό το σπίτι, πάρε και αυτά τα χρήματα, πάρε και αυτό. Μπορεί το παιδί να πει δικά μου είναι. Δικά σου είναι, αλλά στα έδωσε ο πατέρας σου. Και ό,τι έχουμε αδελφοί μας το έδωσε ο πατέρας μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντιχάριτος, από χάρη σε χάρη. Και έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας και κάνει χάρη. Και πάλι μετά ξανακάνει χάρη. Και ξανακάνει έλεος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, ότι μέχρι να φτάσει η ώρα που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα έχουμε ανάγκη τη χάρη του και το έλεος του μέσα στη ζωή μας. Και δεν θα σταματήσει ποτέ, μα ποτέ να κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας. Ξέρετε, μόνο πότε σταματάει η χάρη του Θεού, μόνο όταν ο άνθρωπος υπερηφανεύεται. Όταν ο άνθρωπος φουσκώνει, εκεί σταματάει η χάρη του Θεού. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε του ταπεινούς, δίδει χάρη. Αν θέλουμε, αδελφοί, να έχουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, να είμαστε πάντοτε ταπεινοί. Να είμαστε πάντοτε με ένα ταπεινό πνεύμα. Να μην ξάνουμε πως τα ξέρουμε όλα. Να αγαπάμε τους αδελφούς με ένα ταπεινό φρόνημα. Μην κρίνεις τον αδερφό για το λάθος του. Μην κρίνεις τον αδερφό για την πτώση του. Γιατί γίνεσαι κριτής και ο Θεός έρχεται εναντίον σου και ο κριτής δείχνει ένα φούσκωμα. Εγώ είμαι, αυτός δεν είναι. Πώς έπεσες, γιατί αμάρτησες, γιατί έσφαλες. Έλα στο επίπεδό του όπως ήρθε ο Χριστός, στο δικό σου επίπεδο και λέει σε αγαπάω παιδί μου όπως είσαι. Να αγαπήσουμε τα αδέρφια μας όπως είναι. Μην προσπαθήσεις να αλλάξεις τον αδερφό σου. Κοίταξε να αλλάξεις τον εαυτό σου. Να αλλάξω τον εαυτό μου. Και όταν αλλάζω εγώ, τότε γύρω μου έρχεται η ευωδία του Χριστού και ο άλλος επιθυμεί. Γίνομαι ο άνθρωπος αυτός που ο άλλος λέει θέλω να του μοιάσω. Ο χριστιανός αδερφοί πρέπει να είναι ποθητός στους άλλους. Θέλω να του μοιάσω. Θέλω να ζήσω. Και ξέρετε πολλοί άνθρωποι ειδικά όταν έρχονται ανάμεσά μας δεν συναντάνε κανένα Θεό στην εκκλησία μας. Ο πρώτος Θεός που συναντάει είσαι εσύ μέσα στην εκκλησία. Ο πρώτος άνθρωπος που λέει έχω το Θεό μέσα μου είσαι εσύ. Και αν οι άνθρωποι δούνε το Χριστό μέσα μας τότε θα ελκυστούνε. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος κήρυγμα όταν μπαίνει στην εκκλησία, ούτε μπορεί να δει και να του πούμε ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Το Χριστό θα τον δει αν είναι μέσα σου, αν είναι μέσα μου. Αν ζεις πραγματικά με τη χάρη του Θεού, τότε θα ελκυστεί και θα πει και εγώ θέλω να ζήσω. Θυμάμαι μια μαρτυρία που δόθηκε όταν έφυγε ο αδερφός ο Λούις και ήταν από το γιο του το Σπύρο, τον αδερφό μας το Σπύρο το Φέγκο. Λέει αδέρφια μου, λέει, τον ξέρατε τον αδερφό του Λούι, αλλά εμείς που τον ζήσαμε ως παιδιά του, ξέρετε τι λέγαμε κάθε μέρα. Τον βλέπαμε, η χαρά του, η ευλογία του, ο τρόπος του, η συμπεριφορά του, το πώς μιλούσε στους ανθρώπους, στους αδερφούς, ανθρώπους που τον καταδιώξανε, ανθρώπους οι οποίοι του μιλήσαν άσχημα. Ποτέ δεν άλλαζε στάση, ήταν πάντοτε χαρούμενος, ευλογημένος. Και εμείς τα παιδιά, ξέρετε τι λέγαμε, το Ποσπύρος, θέλουμε να μοιάσουμε σαν αυτόν τον άνθρωπο. Μακάρι να γίνω όπως είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο χριστιανός. Αυτό είναι το τέλειο έργο του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί. Δεν χρειάζεται ούτε κακίες, ούτε κρίσεις, ούτε να νιώθουμε ότι είμαστε κάτι περισσότερο από τους άλλους. Η αλήθεια μας και το φως μας να λάμπει, αδελφοί, σε όλους τους ανθρώπους και γύρω μας. Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός Ον εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτόν δούξα στο όνομα του Κυρίου και τον Θεόν δεν τον έχει δει κανένας, τον φανέρωσε ο Κύριος. Και μακάρι και εμείς με τη ζωή μας να το φανερώνουμε σε όλους τους ανθρώπους. Εύχομαι ο Κύριος αδελφή να εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο να εργάζεται. Να τον αφήνουμε να εργάζεται μέσα μας. Να τον αφήνουμε να ζει μέσα στη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Για να ζήσεις τη χάρη του Θεού εξητώντας τη, λαμβάνοντας τη, πρέπει να την απολαμβάνουμε. Τη χριστιανική ζωή πρέπει να την απολαμβάνουμε αδελφή. Να μην είναι μαρτύριο η πνευματική ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε και να λέμε πω είμαι χριστιανός, έρχεται η Κυριακή, πρέπει να πάω εκκλησία. Είναι μαρτύριο η ζωή σου. Δεν απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού. Και δυστυχώς για μερικούς χριστιανούς έχει γίνει μαρτύριο το τι είναι χριστιανοί. Όχι έτσι αδελφέ. Η ζωή χριστιανική είναι απόλαυση. Η ζωή με τον Χριστό, η σχέση μας με τους αδερφούς είναι απόλαυση. Είναι ευλογία, είναι χαρά όταν ζούμε στη χάρη του Χριστού. Ο Κύριος να μας αξιώσει, να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει αδελφοί να φτάσουμε εκεί που ήταν ο Κύριος, λίγο ένα σκαλοπάτι να ανεβαίνουμε κάθε μέρα, μήπως και μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό που θέλει ο Κύριός μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.